Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vidudienį popiežius prašė melstis už Venezuelą ir visas šalis, kurių gyventojai kenčia dėl socialinės įtampos, smurto ir karų. Mūsų tikėjimas turi būti įkūnytas, sakė popiežius Leonas XIV prieš sekmadienio vidudienio maldą komentuodamas šios dienos mišių evangelijos skaitinį. Šeštadienio vakarą popiežius dalyvavo Vatikano Siksto koplyčioje vykusiame kalėdų koncerte. Mūsų laidos pabaigoje Giedrius Tamaševičius apžvelgs pastarąją savaitę interneto svetainėse skelbtus tekstus susijusius su katalikų gyvenimu Lietuvoje. Sekmadienio vidudienį sveikindamas iš Šventojo Petro aikštę susirinkusius romiečius ir piligrimus, Leonas XIV dar kartą jiems linkėjo džiugiai švęsti kalėdų metą. Primindamas, kad jau po poros dienų, uždarius Šventojo Petro bazilikos šventasias duris, baigsis vilties jubiliejus, popiežius pabrėžė, jog pirmiausia kalėdų slėpinys, kurį šiuo laikotarpiu apmastome, mums primena, kad mūsų vilties pagrindas yra Dievo įsikūnijimas. Ta pati mums primena ir Evangelijos pagal Joną prologas, kurį girdėjome per šio sekmadienio mišias.
La speranza cristiana, infatti, non si basa su previsioni ottimistiche.
Iš tiesų, sakė popiežius, krikščioniška viltis yra pagrįsta ne optimistiškomis prognozėmis ar žmogiškais skaičiavimais, bet Dievo pasirinkimu keliauti kartu su mumis, kad niekada nebūtume vieni gyvenimo kelionėje. Jėzus tapo vienu iš mūsų, pasirinko būti su mumis, norėjo amžinai būti Dievas su mumis. Jėzaus atėjimas į silpną žmogišką įkūną atgaivina mumise viltį, bet kita vertus, jis mus dvigubai įpareigoja tiek Dievo, tiek ir kitų žmonių atžvilgių. Jei Dievas tapo kūnu, jei jis pasirinko mūsų žmogišką įtrapumą, tai mąstymus apie Dievą turime pradėti nuo Jėzaus kūno, o ne nuo abstrakčios doktrinos. Mūsų dvasingumas ir tikėjimas turi būti įkūnyti. Dievas, kurį tikime, kurią meldžiamės ir kurį skelbiame, yra Dievas, kuris ateina pas mus Jėzaus asmenyje. Jis yra netolimas Dievas gyvenantis tobulame danguje, bet artimas Dievas gyvenantis mūsų netobuloje žemėje, pasirodantis brolių ir seserų veiduose, atsiskleidžiantis kasdienėse situacijose. Lygiai toks pat nuoseklus turi būti mūsų įsipareigojimas kitų žmonių atžvilgių, sakė popiežius. Jei Dievas tapo vienu iš mūsų, kiekvienas žmogus yra jo atspindys. Tai ragina mus pripažinti kiekvieno žmogaus neliečiamą orumą ir vieni kitus mylėti. Įsikūnijimas reikalauja iš mūsų konkretaus įsipareigojimo skatinti brolystę ir bendrystę, stengtis, kad solidarumas taptų žmogiškųjų santykių kriterijumi, siekti teisingumo ir taikos, rūpintis pažeidžiamaisiais ir ginti silpnuosius.
Dios è fatto carne, perciò non c'è culto autentico verso Dio senza la cura per la carne umana.
Dievas tapo kūnu, todėl neįmanoma tikrai garbinti Dievo, nesirūpinant žmogaus kūnu. Broliai ir seserys, baigė popiežius trumpą meditaciją prie sekmadienio vidudienio maldą. Kalėdų džiaugsmas mus drąsina tęsti gyvenimo kelionę. Prašykime mergelę Mariją, kad ji mums padėtų būti vis labiau pasirengusiais tarnauti Dievui ir artimui.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sekmadienį po viešpaties angelo maldos popiežius paminėjo padėtį Venezueloje, prašė melstis už tos šalies gyventojus ir už visus žmonės pasaulyje kenčiančius dėl karų.
Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela.
Su dideliu susirūpinimu stebiu įvykius Venezueloje. Mylimos Venezuelos tautos gerovė turi būti svarbesnė už bet kokias kitas aplinkybės. Ji turi skatinti įveikti smurtą ir pasukti teisingumo bei taikos keliu, kuris garantuotų šalies suverenumą, konstitucijoje įtvirtintą teisinę valstybę, turi būti gerbiamos kiekvieno venesueliečio žmogaus ir pilietinės teisės bei dirbama kartu siekiant sukurti taikių bendradarbiavimų, stabilumu ir sutarimu grindžiamą ateitį, ypatinga dėmesį skiriant vargingiausiems, kurie kenčia dėl sunkios ekonominės padėties. Už tai meldžiuosi aš ir kviečiu jūs melstis, sakė popiežius, patikėdamas maldas švenčiausiosios mergelės Marijos ir Venesuelos šventųjų užtarimui. Sekmadienį popiežius taip pat prašė atsiminti visus žmonės pasaulyje, kurie kenčia dėl karų, ir dar kartą patikino, jog jis yra artimas visiems, kurie kenčia dėl tragedijos naujųjų metų naktį įvykusios Šveicarijoje.
Dovunque nel mondo, in ogni lingua e nazione, l'avvenimento di Betlemme è celebrato con la musica e il canto.
Nėra kalėdų be giesmių visame pasaulyje, visomis kalbomis, Betliejaus įvykis švenčiamas su muzika ir giesmėmis, kitaip ir būti negali, sakė popiežius Leonas XIV per kalėdų koncertą, kurį šeštadienio vakarą surengė Vatikano Siksto koplyčios choras. Evangelija pasakoja, kad Jėzui gimus angelai danguje giedojo, garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Kasgi buvo to pirmojo kalėdų koncerto liudininkai? Tai buvo keletas Betliejaus apylinkių piemenų, kurie, pamatę kūdikį ėdžiuose, šlovino Dievą ir jam dėkojo. Tačiau yra dar viena ypatinga vieta, kur tą šventą naktį skambėjo dangaus muzika, sakė popiežius. Tai tyli, rami, labai jautri vieta – Marijos, Dievo žodžio motinos širdis. Mokykimės iš jos tyloje klausytis viešpaties balso, kad ištikimai vykdytume tą vaidmenį, kurį jis mums numatė gyvenimo partitūroje.
Vorrei dedicare questo concerto ai bambini che in tante parti del mondo hanno vissuto questo Natale senza luci.
Baigdamas trumpą sveikinimą, popiežius šeštadienio vakaro koncertą Vatikane dedikavo vaikams, kurie daugelyje pasaulio vietų šį kalėdų laikotarpį praleido be šviesų, be muzikos, be to, kas būtina žmogaus orumui ir be taikos. Viešpats, kuriam šį vakarą aukojame giesmes, tai išklauso šių mažutėlių tylę dejonę ir per mergelės motinos užtarimą te padovanoja pasauliui teisingumą ir taiką, meldė popiežius.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ilgametis Benedikto XVI asmeninis sekretorius, dabartinis nuncijus Vilniuje arkivyskupas Georgas Gensvainas Vatikano radijo laidų vokiečių kalba redakcijai duotame interviu pasidalijo asmeniniais prisiminimais apie popiežių, kurio mirties trečiasias metinės minėjome Gruodžio 31 dieną. Pasak arkivyskupo, Benediktas XVI buvo toks pats ir viešumoje, ir kasdienėme gyvenime, visada geranoriškas, draugiškas, turintis humoro jausmą, kartu ryštingas ir švelnus. Kalbėdamas apie Benedikto XVI raštų aktualumą, nuncijus pažymėjo, jog jei iškyla koks nors teologinis klausimas, jis visada pirmiausia grįžta prie Jozefo Ratzingerio tekstų. Kiekvieną kartą stebina jų aktualumas, nors daugelis jų parašyti prieš dešimtmečius. Anot arkivyskupo, svarbus Ratzingerio teologijos bruožas yra gebėjimas atsakyti į konkretaus laikmečio klausimus taip, kad tie atsakymai peržengtų vienos epochos ribas. Klausiamas, kaip norėtų, kad Benediktas XVI būtų prisimenamas ateityje, arkivyskupas Gensvainas pabrėžė, jog be jokios abejonės šio popiežiaus atminimas išliks kaip patikimo Šventojo Petro įpėdinio, iškilaus teologo ir drąsaus tikėjimo liudytojo, kurio tarnystė buvo kupina meilės Kristui ir bažnyčiai. Apibendrindamas beveik 50-mečius trukusį savo asmeninį ryšį su popiežiumi Benediktu, nuo seminarijos metų iki pat jo mirties 2022 gruodžio 31-ąją, arkivyskupas Gensvainas sakė, kad visas jo gyvenimas yra susijęs su Benedikto XVI teologija ir asmeniniu pavyzdžiu. Esu jam labai, labai dėkingas, tik Dievas žino, kiek daug jis man davė, sakė buvęs popiežiaus sekretorius, dabartinis nuncijus Vilniuje. Šventojo Jokūbo piligrimų kelias, ką tik pasibaigusiais 2025 metais, pasiekė rekordą. Kompostelos Santiago piligrimų biuro duomenimis per metus buvo išduoti 530,987 piligrimystę patvirtinantys pažymėjimai. Piligrimystės pažymėjimas išduodamas kiekvienam, kuris atvyksta į Santiago pėsčiomis, nuėjęs ne mažiau kaip 100 km arba dviračiu įveikęs bent 200 km. Moterys pernai sudarė 53,4% visų piligrimų. Daugiausia piligrimų, kaip ir ankstesniais metais, atvyko iš pačios Ispanijos, beveik 230,000. Antroje vietoje piligrimai iš Jungtinių Valstijų – 44,000, po to iš Italijos – 26,500 ir Vokietijos – 24,500. Netgi paskutinę metų dieną, naujųjų metų išvakarėse, į Santiago atvyko 257 piligrimai. Šventojo Jokūbo keliai veda į Ispanijos šiaurės vakarų Galicijos regiono sostinė Santiago katedra, kurioje, kaip teigia tradicija, ilsisi apaštalo Šventojo Jokūbo vyresniojo palaikai. Piligrimai gali pradėti kelionę įvairiose Europos vietose. Visas kelių tinklas yra pažymėtas kriauklės simboliu, tapusiu ir pačių piligrimų ženklu. Daugiau kaip 1000 metų gyvuojantis Šventojo Jokūbo kelias yra vienas svarbiausių krikščioniškų piligrimystės maršrutų greta kelių į Romą ir Jeruzalę. Pirmasis dokumentuotas piligrimas buvo prancūzas vyskupas, atvykęs į Santiago 950 metais. Šventojo Jokūbo kelias yra įtrauktas į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą. Iš Vilniaus kalba mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius.
Laimingo gyvenimo paslaptis – save dovanoti kitiems. Tokia antraštė pradedamas Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo naujametinis sveikinimas, kuriuo dalijasi Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Neatsitiktinai šiais jubilėjaus metais mus lydėjo šūkis Viltis neapgauna, kuri drąsina kasdien kurti gražesnį pasaulį. Net matydami, kad aplink mus jis susiskaldęs ir neramus, turime išlaikyti viltį ir ją dovanoti pasauliui, ne tik apie ją kalbėti, bet ją gyventi kasdienybėje, drąsina arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, draugė primindamas ir Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100-mečio reikšmę. Provincijos įkūrimas leido geriau organizuoti pagalbą tikintiesiems, nes atsirado aiškesnė struktūra, buvo paskatintas vietinės kunigijos ugdymas. Sustiprėjusi bažnyčios struktūra prisidėjo prie švietimo ir socialinių iniciatyvų, kurios ilgainiui turėjo įtakos ir visuomenės moraliniam bei kultūriniam augimui. Bažnytinė provincija tapo dvasinio stabilumo šaltiniu ir vėliau ištikusių istorinių sukrėtimų akivaizdoje. 100-mečio metais vyskupo Algirdo Jurevičiaus dekretu 2026-ieji buvo paskelbti Telšių vyskupijoje. Dekretas buvo pasirašytas ir pristatytas tikintiesiems 2026 metų sausio 2 dieną Žemaičių Kalvarijoje. Pagrindiniais akcentais dokumentai vardyti iš krikšto sakramento kylančios malonės atnaujinimas, padėka Dievui už Telšių vyskupiją kaip dalinę bažnyčią, kurioje tikrai yra ir veikia viena šventa katalikiška ir apaštališka Kristaus bažnyčia, aktyvesnis įsijungimas į parapijinių bendruomenių veiklą, Žemaičių Kalvarijos kalnų gėdojimo tradicijos puoselėjimas, atlaidų malonės priėmimas, išpildant bažnyčios nustatytas sąlygas, o ypač leidžiantis į piligrimystę ir dalyvaujant parapijų skelbiamuose atlaiduose, gilesnis Telšių vyskupijos ir savo parapijos istorijos pažinimas. Šimtmečio jubiliejų netrukus minės ir Lietuvos Karitas. Šią progą apie organizacijos misiją šiandien, jos vietą visuomenėje ir kartų kaitą, dienraščiui Bernardinai LT pasakoja Lietuvos Karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Lindžienė. 100 metų yra solidus skaičius, parodantis, kad Karitas yra nuosekli, drįščiau teikti patikima ir ištikima savo atliekamai misijai organizacija. Manau, jie atliepia mūsų šaliai būtiniausius dalykus. Mūsų žvilgsnis krypsta į stokojančius ir šiuo metu kenčiančius žmonės, kuriems reikalinga pagalba. Lietuvos Karitas sąmoningai apsisprendė stebėti tas sritis, kuriuose šiandien ko nors stinga, nedubliuoti to, kas jau yra daroma, bet būti konkurencingas ir pastebėti tas vietas, kuriuose pagalbos nėra. Mano galva, šaliai ir jos socialiniai politikai Karitas duoda tam tikrą spalvą. Per tiek veiklos laiko jaučiamės, kad esame pakankamai girdimi ir matomi. Turbūt tai lemia gilios ištakos, nesame ką tik įsisteigę naujokai, dar tik bandantys suprasti savo vietą ir misiją visuomenėje. Apibendrina Lietuvos Karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Lindžienė. Prieš pat Kalėdas knygynus pasiekė nauja biblisto kunigo Mozės Mitkevičiaus knyga Žiū gi dangaus karalystė – provokacija Jėzaus palyginimuose. Skaitytojas čia kviečiamas tarsi į dvikovą, kurioje laimėti turėtų neteisingas, dažnai nuo mažumės žinomas atsakymas, bet teisingas klausimas, skatinantis diskusiją apie Dievą, jo karalystę, pasaulį, mus pačius, rašoma leidyklos Alma Litera pranešime žiniasklaidai. Autorių kalbinanti žurnalistė Laisvė Radzevičienė čia domėjosi ne tik knygos atsiradimo aplinkybėmis, bet ir autoriaus mintimis apie bažnyčios vaidmenį šių dienų Lietuvoje ir pasaulyje. Bažnyčia ne tik oficiali pozicija, tai ir žmonės, savyje nešiojantys Dievo dvasę, ramybę. Bažnyčios hierarchai meldžiasi už valstybę, už pasaulį ir ragina žmonės tai daryti. Maldos nesuveiks kaip magija, bet tikrai padės besimeldžiančiam neįsisukti į blogį, pyktį, kerštą. Vidinė ramybė Dievo dvasia keičia pasaulį. Jei aš nesu blogio šaltinis ar blogio pusėje, vadinasi prisidedu prie pokyčių link gėrio. Galbūt bažnyčia galėtų labiau viešumoje mokyti su gyvenimo principu, bažnyčio socialinio mokymo, bet žinau, jog daug kam labiau norėtųsi vien autoritetingai skelbiamų pavardžių. Tačiau pavardės atėjo ir išėjo, turėtume formuoti kritinį mąstymą, kuriame nebūtų pykčio, nebūtų neapykantos, kad žmogus laisvą valią galėtų apsispręsti gėriui. Laisviems žmonėms nereikia receptų, laisvos visuomenės bruožas, gebėjimas natūraliai atskirti gėrį nuo blogio, ir ypač tada, kai tai mėginama niveliuoti. Teigia knygos Žiū gi dangaus karalystė, provokacija Jėzaus palyginimuose autorius, kunigas Mozė Mitkevičius. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.